Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Linda Gjokaj do të jem me ju në 30 minuta të vijues me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë ka përfunduar rreti i dytë i zgjedhjeve lokale. Pjesëmarrja e votuesve sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është mbi 38%. Partit politike shpallin fitore në shumicën e komunave, edhe pse KQZ-ja ende nuk ka shpallur rezultatet preliminare. Në kuadrë të këtij edicioni ju po ashtu mund të ndiqni. Vendimi për dënimin e ish shefit të forcave serbe në Bosnjë, Ratko Mladić, do të shpallet me 22 nëntor. Presidenti Amerikan Donald Trump do të pranoj planin për furnizimin e Ukrajinës me armë mbrojtëse. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit në vend dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 19 komunat të Kosovës, sot është mbajtur rreti i dytë për zgjedhjet e kryetarëve të këtyre komunave, në të cilat nuk u zgjodhën në rrethin e parë më 22 tetor. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 19, kur edhe janë mbyllur vend votimet, kanë votuar mbi 38% e votuesve. Organizatat që monitorojnë procesin e zgjedhor thonë se janë evidentuar disa parregullsi, por që nuk e dëmtojnë procesin, vjen në raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët e komunave është zhvilluar i qetë, por me disa parregullsi të vogla, të cilat nuk e dëmtojnë procesin, kanë vlerësuar zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, e cila i ka monitoruar votimet. Rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët e komunave është zhvilluar në 19 komuna të Kosovës, nga 38 komuna gjithsesi. Të drejtën e votës përfshirë të gjitha komunat në balotazh, kanë pasur 1.353.600 113 votues. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka konfirmuar se me kohë janë hapur 614 qendra të votimit me gjithsej 1784 vend votime. Në këto zgjedhje, sipas rezultateve të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kanë votuar mbi 38% e qytetarëve me të drejtë vote. Daka ka theksuar se procesi është zhvilluar i qetë dhe pa ndonjë problem të theksuar.
Në bazë të dhënave të dërguara nga qendrat e votimit, të gjitha janë mbyllur me kohë dhe nga 99 presje 83% të vend votimeve të dhënat e të cilave janë procesuar deri më tani, dalja e votuesve në zgjedhje është 516.573 votues apo 38.10% të votuesve. Krahasuar me raundin e parë të zgjedhjeve me 594.339 votues apo 43.70% të votuesve. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur se procesi i votimit ka kaluar qetë dhe pa raportime për ndonjë parregullsi që do ta cenonte integritetin e këtyre zgjedhjeve.
Ndryshe për monitorimin e zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar mbi 12.000 vëzhgues që kanë monitoruar rrethin e dytë të zgjedhjeve. Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim, që monitoron procesin zgjedhor me mbi 1.500 vëzhgues, ka theksuar se vëzhguesit kanë identifikuar disa parregullsi që janë paraqitur gjatë procesit në nivel vendi.
Ndër parregullsitë raportuara kanë të bëjnë me vështirësitë votuesve për të gjetur emrat e tyre në librin e votimit, ku ankesat janë shprehur në 202 vend votime. Sa i përket votimit familjar, vëzhguesit tanë kanë hasur në 116 vend votime një dukuri të tillë. Sa i përket fotografimit të votës, është evidentuar në 54 vend votime në nivel vendi.
Krasniqi ka shtuar se në 29 vend votime janë hasur votime jashtë kabinave të votimit ose publikimi flet votimit. Asistimi votuesve në më shumë se një herë ka ndodhur në 27 vend votime. Gjithashtu, sipas tij, ndër parregullsi tjera janë shënuar edhe prania e personave të paautorizuar në vend votime, tentimet për të votuar më shumë se një herë dhe të tjera. Në aspektin e sigurisë, procesi zgjedhor është zhvilluar në ambient të qetë dhe të sigurt, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës. Për të realizuar mbrojtjen e votës në procesin zgjedhor për balotazh, prokurori i shtetit kishte njoftuar se ka angazhuar 55 prokuror për të përcjellë përsa afërmi situatën gjatë procesit. Përfaqësuesit e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian në Kosovë, por edhe zyrtarë të tjerë ndërkombëtar, procesin e votimit e kanë vlerësuar si të rregullt dhe pa probleme të theksuara. Shefi i misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, Alois Peterle, gjatë ditës ka vizituar disa qendra të votimit dhe ka vlerësuar se procesi zgjedhor ka shkuar i qetë dhe në mënyrë demokratike.
General estimation is good or very good.
Mund të them se procesi është duke shkuar mirë, apo thënë ndryshe shumë mirë, ka thënë Peterle. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka pasur rreth 70 vëzhgues të cilët janë shpërndarë nëpër komuna të ndryshme të Kosovës. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Elliot Engel, i cili po qëndron këtë ditë në Kosovë, ka thënë se po qëndron në ditën e zgjedhjeve në Kosovë që t'i siguroj të gjithë se ai dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Kosovën e lirë dhe të pavarur.
And there were times that people said to me that it would never happen, and I said at the time it will happen and one day we'll all be in a free and independent Kosovo. Well, here we are.
Ishin kohërat kur njerëzit më thoshin se kur nuk do të ndodh, por unë thosh atyre se ajo kohë do të vijë dhe një ditë do të shohim Kosovën e lirë e të pavarur. Ja pra, sot ku jemi këtu në Kosovën e lirë e demokratike, ka thënë Engel. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavi me rastin e procesit zgjedhor në Kosovë ka thënë se dita zgjedhjeve ka filluar në mënyrë më të mirë të mundshme përmes rrjetit social Twitter. Ambasadori Delawi ka vënë të ditur po ashtu se kongresisti Elliot Engel ka vizituar koalicionin e organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Ndryshe në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka garuar në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9 komuna, Lëvizja Vetëvendosje në 6 komuna, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Aleanca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga një komunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtabet zgjedhore të partive politike më njëherë pas mbylljes së vend votimeve kanë shpallur fitore në shumicën e komunave, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalur me rezultatet paraprake. Me rezultate për fituesit nuk ka dalur as koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Gara më e fortë në balotazh thuhet se ishte ajo për kryeqytetin e Prishtinës. Arton Grushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka publikuar ende rezultatet e para preliminare të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Në faqen zyrtare të KQZ-s ende nuk janë futur të dhënat për fituesit. As koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në veprim nuk ka dhënë rezultatet paraprake të zgjedhjeve për kryetar të komunave, por partitë politike kanë dalë në konferenca për media ku në shumicën e komunave kanë shpallur fitore. Subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje nuk ka shpallur fitore në Prishtinë, por shtabi zgjedhori vetëvendosjes ka shprehur besimin se është fituese e Prishtinës, por edhe në disa komuna të tjera. Kandidati i vetëvendosjes për kryetar të komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, në një konferencë për media, tha se për rezultate reale dhe paraprake duhet pritur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Në përmbyllje të këtij procesi zgjedhor, ne në këtë moment dëshirojmë që të falenderojmë të gjithë qytetarët e Prishtinës për një proces, kisha më thonë, të rregullt. Dhe në këto momente ne kemi fillu me i marë rezultatet nga komisionerët dhe vëzhguesit ton. Deri me tash kemi parë atë që keni parë edhe ju, rezultatet e dy exit pollëve të cilat janë publiku, të dyja që neve na japin një rezultat pozitiv dhe optimist. Me gjithat, ne do t'i presim rezultatet zyrtarër, se së paku ato që na vinë nga vend votimet tona, më thonë ku i kemi pas vëzhguesit dhe komisionerët.
Kurse zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se në shumicën e komunave të Kosovës ka fituar. Abelard Tahiri nga shtabi zgjedhori i PDK-s tha se PDK në 8 komuna ka fituar bindshëm.
Unë mund t'ju konfirmoj që tani që Partia Demokratike është në epërsi të thellë nga 10 komunat që kemi kandiduar, që kemi qenë në balotazh, në 8 prej tyre është në epërsi dhe në 2 prej tyre është një gor mjaft e ngushtë. Dhe që tani mund t'ju konfirmoj që 3 komunat e mëdha ku kemi qenë në balotazh, Mitrovicë, Prizren dhe Ferizaj, Partia Demokratike ka dalë fitues. Pra, edhe një herë ju falenderit, nëse keni pyetje.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se në shumicën e komunave LDK-ja ka shënuar fitore. Lumir Abdixhiku nga shtabi zgjedhor thotë se LDK konfirmohet si partia e parë në vend.
Pra edhe një herë, rundi dyti votimeve eri konfirmon Lidhen Demokratike të Kosovës si partinë më të madhe në vend. Katër komunave të fituara në raundin e parë shtohen dhe plot të tjera. Në raund të parë dëshirojnë të urojmë kryetarët e rinj të Gjilanit, Podujevës, Istogut dhe Poshtris në raundet e LDK-s, të cilat me fitore bindëse kanë përfunduar rezultatin zgjedhor. Gjithashtu kemi rezultate inkurajuese nga Dragoshi, Kamenica, Ferezoj dhe Suharika.
Një garë fort për kryetarët e komunës është zhvilluar edhe në Mitrovic, ku kandidati i partisë politike Alianca Kosova e Re, Agim Batiri, ka shpallur fitoren kundër kandidatës së PDK-s, Valdete Idrizi.
Jo dhe të shimë në rezultatet, jemi bëndshëm fitus, i re gjithë qytetarëve të Mitrovicës fitoren e madhe që ka tregua kryetari bashka me qytetarë, sepse zdoj që më ka votua, nuk më ka votua më kryetarë, e ka votua familjen e vetë edhe vetën vëhmin e vetë.
Edhe në komunën e Gjakovës ka qenë një garë fort mes Ardian Gjinit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Mimoza Kusari Lila nga Alternativa. Në këtë komunë fitoren e ka shpallur Ardian Gjini nga AAK-ja. Në Kosovën mbajt rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë të komunave. Nga 38 komunat e Kosovës, gara është zhvilluar në 19 prej tyre, në të cilat kryetari nuk u zgjodh në rrethin e parë me 22 tetor. Ndërkaq në komunën e Parteshit është zhvilluar i votim për kryetarin e ri. Të drejtë vote kishin 1.353.613 votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotikët, këtë vit Organizata Botërore e Shëndetësisë thërret punëtorët shëndetësor në rajonin evropian të OBSH-s që të parandalojnë përhapjen e rezistencës antimikrobike në mjediset e kujdesit shëndetësor përmes parandalimit dhe kontrollit efektiv të infeksionit. Ndryshe, Kosova njihet si vend ku përdorimi i antibiotikëve është i pakontrolluar, ku barnat mund të blihen në farmaci pa përshkrimin e mjekut. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Përka përdorimi antibiotikve, Kosova vazhdon të cilësohet si një ndër shtetet lidere në Evropë. Si vend ku barnat mund të blihen në çdo farmaci pa përshkrimin e mjekut, shkala e lartë e përdorimit të antibiotikve në Kosovë vlerësohet se është e pa kontroluar. Këto të dhëna kanë dalë pas hulumtimeve të bëra nga institucionet relevante dhe ekspertë të fushës së shëndetësisë, sipas të cilëve Kosova vazhdon të mbetet e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve të përgjithshëm. Infektologu Hamdi Ramadani, njëherë është drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se problemi me trajtimin me antibiotik është mjaft shqetësues. Ai përmend mjekët që pa analiza mikrobiologjike pacientët i trajtojnë me antibiotik, derisa si sfidë përmend edhe vetë trajtimin nga ana e pacientëve.
Një numër i pacientëve në klinikën tonë që vijnë për kontrollat e të fushës tonë, aspekti klinik dhe laboratorik nuk e ka vërtetuar që antibiotiku është dhënë mirë drejt. Ka pas analiza para prakt.
Zoti Ramadani tutje përmend një shembull ku gjatë trajtimit të fëmijëve me sëmundjen e fruthit këtë vit, e që ka qenë epidemi në vend, pacientët i kanë ardhur të trajtuar me antibiotike që është mënyrë jo e drejtë e trajtimit. A jep detaje lidhur me çështje në fjalë.
Shumë probleme kemi në trajtim. Mas pari që po nisim për sëmundjen e fruthit. Sëmundjen e fruthit disa mjek të ambulanca private e tjera po dhojnë antibiotik, ndërsa bëhet fjalë për një sëmundje virusale për frutin, që paraqet problem serioz në ecurin dhe shërimin e pacientit ose frutit.
Mikrobiologët tashmë kanë theksuar faktin se duhet të ndalohet përshkrimi i antibiotikëve në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi panevojshëm i tyre. Gjithashtu janë mbajtur debate të shumta që të ketë më shumë vetëdijsim të qytetarëve që të mos bëjnë vetë trajtim me antibiotik. Por farmacistët në vend thonë se antibiotikët shiten dhe kërkuan nga pacientët në barnatore. Shkumbin Jusufi, farmacist, thotë se kërkesat nga ana e qytetarve për blerjen e antibiotikëve gjithmonë mbetet e lartë.
Për sa kohë ai nuk gjen shërbim adekuat, ai shkon domethënë në barnatore, e ka më lehtë, më thjesht. Arja farmacisti e jep sepse është i vetëdijshëm që pacientët del tek ujshia karshiv, përballë, edhe mund mos më thonë farmacisti se ai e jep.
farmacistit paktën kur e jep një 2-3 fjalë, 4-5 fjalë për kujdese për vrejtje ja bënë.
Sidoqoftë, në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotikët, këtë vit organizata botërore e shëndetësisë thret punëtorët shëndetësor në rajonin evropian të OBSH-s që të parandalojnë për krahjen e rezistencës antimikrobike në mjediset e kujdesit shëndetësor përmes parandalimit dhe kontrollit efektiv të infeksionit. Deri 10% të pacientëve në gjithë botën që ndodhen nën trajtim llogaritet që marrin të paktën një infeksion të ndërlidhur me kujdesin shëndetësor në çfarëdo kohë të dhënë, thuhet në komunikatën e UBSH-s të dërguar për javën e ndërgjegjësimit për antibiotik. Në Bashkimin Evropian është llogaritur që rreth 4 milion pacientë të hospitalizuar marrin një infeksion çdo vit dhe rreth 37.000 ftesin si rezultat i drejtpërdrejtë këtyre infeksioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesorët pensionistë në Kosovë ndjehen të braktisur nga shteti. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, pensionisti Esat Dauti, 80 vjeçar, thotë se shteti nuk ka shpaguar kontributin e tyre dhe në arsim. Ai thotë se gëzojnë kontribute financiare nga familjarët e tij që janë jashtë Kosovës, sepse pa ta gjendja në Kosovë është e rëndë. Për më shumë hollësi ndjekim raportin nga Prishtina të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dikur ligjëronte para biologëve e ekologëve të së ardhmës në Kosovë, tani pensioni nuk i mjafton as për të blerë ndonjë botim më të ri në këto fusha. Në banesën e tij katërdhomshe në lagjën Dardania në Prishtinë, pensionisti Esat Dauti shkleton me kujdes një nga butimet e reja në fushën e biologjisë, që ja kanë dhuruar fëmijët e tij. Për vite të tëra ka dhënë mësim mbi këtë lëndë në shkolla të mesme në Pej Gjakove Ferizaj, ndërsa për 30 vite ka ligjëruar lëndën e ekologjisë në katedrën e biologjisë në Universitetin e Prishtinës. 80 vjeçari kujton me nostalgji kohën kur ligjëronte në këtë universitet.
Po ka qenë vullneti i madh për punë. Edhe gjithmonë vullneti i madh jo vetëm pe kuadrit arsimor, por student kanë pas motiv.
Për dallim prej mbi 100.000 të moshuarve që marrin pensione të moshës në vlerë 80 euro në muaj, rreth 40.000 pensionist kontribut dhënës merrnin 140 euro deri në vitin 2016, kur qeveria e Kosovës vendosi të bëjë kategorizimin e pensionistëve në Kosovë. Me këtë kategorizim, baza e pensionit kontribut dhënës në Kosovë u bën 158 euro, kurse më i larti 240 euro. Por ish profesori ekologjisë, e cilëson si të pa drejt një kategorizim të tillë.
Jemi barabart me profesor që punojnë në shkollat mesme apo fillore. Një standard e kemi, pak gjeneratat e vjetra pak janë, ndoshta u dasht pak me pas diferencim për shkak se ka qenë bukur një sakrificë e madhe me marr doktoraturën atëherë. Thirret në universitet si ke marr, por gjithmonë i kem pas profesor të profesionit që u dasht janë recenzent.
Institucionet e Kosovës sipas tij nuk kanë shpaguar kontributin e tyre që kanë dhënë me vite e vite.
Shteti i dasht që tani që kanë dhënë shumë, kanë dhënë se unë kam kalu sa vjet në procesin e mësimit, mi dhon disa privilegje që të mund të jetojnë, ta kenë çat shërimin mjekësor pa pagesë. Ajo është esenciale se kush nuk vdes nga uria sot. Po atë ta kenë. Ajo është elementare. Ka nevoj profesori në universitetet edhe me lecu, ka nevoj me pasë dhe kompjuteri, ka të gjithë unikom, por jo që ku mujtë mi mbrit me të arduna.
Shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë mbi 100 euro. Personat e moshës mbi 65 vjeçare që përbëjnë rreth 7% të popullsisë të përgjithshme në Kosovë, në shumicën e rasteve duhet të jetojnë me shumë pak të holla. Hulumtimet e bëra lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Shtylla mbi të cilën mbështetet profesor Dauti, që nga pensionimi janë dy djemët dhe vajza e tij, të cilët punojnë e jetojnë në Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shpreh keqardhje për të tjerët që nuk e gëzojnë të njëjtën mbështetje familjare.
Gjithmonë duhet ndihmë prej dikujt. Dikush ka fatin e kaf, i ka fëmijët që mundën me ndihmë, dikush se ka atë fat vunë edhe më tepër, dikush pozitë shumë të randë. Unë e mendoj që shteti arsimin në dashtë me dhoni privilegjët mirë fillë.
Pensioni pensionistëve kontribut dhënës në Kosovë, krahasuar me paga që marrin udhëhecit e institucioneve të vendit, është rreth 5 herë më i ulët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara po reagojnë ndaj ligjit të aprovuar nga Duma Shtetërore e Rusisë për regjistrimin e medjave të huaja si agent të jashtëm. Ky ligj është komentuar si shqetësim i madh për Shtetet e Bashkuara nga ambasadori amerikan në Rusi, Jon Huntsman, i cili ka vizituar Radio Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës në Moskë duke ju dhënë mbështetje. Radio Evropa e Lirë dhe Zëri i Amerikës janë dy mediat që janë prekur nga aprovimi i këtij ligji, i cili erdhi si kundërpërgjigje ndaj SBA-s, e cila kërkoi nga transmetuesi RT në SBA t'i bëj publike informatat rreth financimit të tyre. Kronike redaksisë qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi gjatë vizitës së tij në zyrat e Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës në Moskë ka thënë se ligji i ri i Rusisë që i shënjestron mediat e huaja është shqetësim i madh për SBA-n. Ambasadori Amerikan Jon Huntsman, në shenjë mbështetje për Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës, ka thënë se unë jam këtu sepse Amerikanët besojnë në lirinë dhe transparencën e shtypit dhe se këto janë elementet kyçe për një sistem demokratik të fortë dhe të suksesshëm. Ne mendojmë se parimet e lirisë medjës në shoqëri dhe demokraci të lirë janë kyçe për fuqizim dhe mirëqenje, ka shtuar Huntsman. Duma Ruse Shtetërore me 15 nëntor ka kaluar një ligj që lejon operimin e medjave të huaja si agent të jashtëm, duke kërkuar nga to detajet të plota rreth financimit dhe stafit. Ky ligj për të miratuar duhet të votohet nga dhoma e lartë dhe të nënshkruhet nga presidenti rus Vladimir Putin. Huntsman ka thënë se pavarësisht kategorizimit ligjor të Moskës si përgjigje ndaj aksionit kundër transmetuesit shtetëror rus RT në SBA, ligji Rusisë nuk është fare reciprok. Ambasada Amerikane në Moskë ka paralajmëruar Rusin kundër përdorimit të ligjit si mjet për të limituar lirinë e medjes. Zëdhënësja e ambasadës Amerikane, Maria Olson, tha se Washingtoni po mbikëqyr me kujdes nëse ligji do të kaloj dhe si do të implementohet. Ligjëbërësit rus e kategorizojnë ligjin si përgjigje ndaj Washingtonit për kërkesat e tyre ndaj kontraktorit amerikan të RT-s që t'i bëj publike informatat financiare nën ligjin amerikan për regjistrimin e agjenteve të jashtëm i quajtur FARA. Ambasadorja Olson ka theksuar se ligji ka për qëllim vetëm publikimin e informatave nga sponsorët e huaj që qëndrojnë prapa organizatave që kanë për qëllim të ndikojnë në politiken e Shteteve të Bashkuara. Si që kemi thënë edhe bashkëbiseduesve rus, FARA promovon transparencë, pandaluar apo limituar lirinë të shprehurit, ka thënë Olson. Ministria ruse e drejtësisë ka publikuar një listë në faqen e tyre online që mediat e para që janë shënjestruar nga ligji janë mediat e lidhura me Radion Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Këto medje janë paralajmëruar më herët nga ministria se mund të ndikohen nga ky ligj. Më 15 nëntor, pa kohë pasi Duma aprovoi ligjin, Ministria Ruse e Drejtësisë kishte dërguar një letër paralajmëruese te Radio Evropa e Lirë, servisi rus dhe tatar, si dhe faqeve të tyre online. Këto paralajmërime nuk përbënë ndonjë kërcënim specifik, përveç që ishin njoftuar se mund të përballeshin me kufizime. Ndërsa Radio Evropa e Lirë, si përgjigje ndaj letrës, kishte thënë se RT dhe Sputnik po veprojnë në SBA, ato veprojnë lirshëm në vend. Misioni i Radios Evropa e Lirë është të sigurojë një gazetari objektive dhe të saktë për audiencën tonë ruse në gjithë botën, përfshirë edhe Rusin, ka thënë Radio Evropa e Lirë në deklaratën e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës me 22 nëntor do të shpallë vendimin kundër ish komandantit ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Mladić është i akuzuar për 11 raste të gjenocidit, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Mladić, 75 vjeçar, është i akuzuar se ka urdhëruar ushtrinë për të sulmuar civilet në kryeqytetin e Bosnjës në Sarajevë dhe për ekzekutimin e 8000 muslimanëve poshnjak në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Në vitin 2017, gjykata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara kishte vendosur se forcat serbe kishin kryer gjenocidin në Bosnjë. Mladiçi ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Në vitin 2016, kjo gjykatë shpalli fajtor shefin politik të Mladiçit, Rodvan Karadžić, i cili po ashtu kishte akuzat të ngjashme për fshirë gjenocidin. Karadžić u dënua me 40 vjet burgim. Ndimës të lartë Amerikan do t'i propozojnë presidentit Amerikan Donald Trump një plan 47 milion dollarësh për të financuar dhe shitur armë mbrojtëse Ukrainës. Si pas transmituesit televiziv ABC News, një burim nga Departamenti i Shtetit ka thënë se kjo do të jetë një përpjekje për të luftuar agresionin rus në rajon. ABC ka transmituar si plani për furnizim të Ukrainës me armë përfshi një raketë kundër tankeve që si pas raportimeve, vetëm iniciuesi i raketës kushton rreth 126.000 dolar, ndërsa 78.000 dolar kushton se cila raketë. Një zëdhënës i Këshillit të Sigurimit i ka thënë ABC se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar deri më tani për këtë çështje. Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe presidenti amerikan Donald Trump duhet të aprovojnë çfarë do vendimi që do të mirret rreth kësaj çështje. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Suedia dhe Uruguay kanë shkruar një draft rezolut për të zgjatur hetimin e Kombeve të Bashkuara rreth asaj se kush është përgjegjës për sulmin me armë kimike në Siri. Sekretari për shtyp i Rusisë në Kombet e Bashkuara ka thënë për Agjencinë e Lajmeve TASS se të dyja vendet anëtare të përkohshme kanë dorëzuar një draft kompromis te Këshilli i Sigurimit për rinisjen e punës së mekanizmit të përbashkët hetues. Një burim i panjohur për TASS ka thënë se votimi i zgjatjes së hetimit mund të mbahet me 19 nëntor. Ky raport erdhi një ditë pasi Rusia i kishte dhënë veton propozimit për të mbajtur aktiv përkohësisht hetimin e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët turq kanë ndaluar të gjitha ngjarjet nga grupet e komunitetit LGBTI në kryeqytetin e vendit Ankara. Ndalimi hyri në fuqi të shtunën për një periudhë të pacaktuar dhe do të zbatohet për të gjitha shfaqjet e filmave LGBTI, teatro, panele dhe ekspozita. Zyra e guvernatorit të Ankaras njoftoi të dielën se ndalimi u bë për të mbrojtur, siç tha ai, sigurinë publike. Ai tha se ngjarjet të tilla mund të shkaktojnë armiqësi mes grupeve të ndryshme dhe të rrezikojnë shëndetin dhe moralin, si dhe të drejtat dhe liritë të tjerëve. Sipas zyrës së guvernatorit, disa grupe mund të provokohen nga ngjarjet e komunitetit LGBTI dhe mund të ndërmarrin veprime kundër pjesëmarrësve për shkak të ndjeshmërive shoqërore. Ministrat e jashtëm arab do të takohen sot për të diskutuar lëvizjet e Iranit në rajon në një takim urgjent të kërkuar nga Arabia Saudite në kohën e tensioneve midis dy rivalëve rajonal. Arabia Saudite ka akuzuar Teheranin për lancimin e një rakete balistike në Riyadh këtë muaj nga rebelët e Jemenit. Tensionet janë ngritur midis dy vendeve që nga 4 nëntori kur kryeministri libanez Saad Hariri, aliat i Arabisë Saudite, njoftoi një dorëheqje të papritur duke akuzuar Iranin dhe lëvizjen e aleancës libaneze Hezbollah për destabilizimin e vendit të tij dhe vendeve arabe. Ministrat arab pritet që t'i kërkojnë Iranit të ndalë mbështetjen për rebelët e Jemenit dhe Hezbollahun, si dhe të respektoj politikën e fëqinjësisë së mirë, thuhet në një komtesë. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Suedisë dhe Japonisë kanë arritur në një kamp të refugjatëve në Bangladesh për të parë kushtet e muslimaneve Rohingya të cilët kanë ikur nga dhuna në Myanmari. Ministri i jashtëm i Bangladeshit, Abul Hasan Muhammad Ali, i ka shoqëruar ministrat për në kampin e refugjatëve afër kufirit me Myanmarin, ka njoftuar Ministria e Jashtme. Ministra do të flasin me refugjatët dhe antarët e ndihmës humanitare përpara se të kthehen në Dhaka për të takuar me kryeministrin e Bangladeshit Sheikh Hasina. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini po ashtu po merr pjesë në këtë udhëtim. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara, rreth 620.000 refugjatë Rohingya janë zhvendosur nga Myanmari për në Bangladesh. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se Myanmari është shembulli i pastrimit etnik. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjuar fillues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj isha me ju në 30 minutat e këtij emisioni me zhvillimet të fundit në vend, rajon dhe botë. Deri në emisionin e radhës, nga Praga, miro dëgjofshim.